Three, two, one.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do I?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ I want to talk to you.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Բարի գալուստ Max Liberty, ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է եթերում։ Այսօր հոկտեմբերի 23-ն է, ուրբ հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Մենք այսօր էլ գտել ենք հետաքրքիր պատմություններ, որվա երիտասարդական լուրերն ենք իմի բերել։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել, օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը տոնում է 64-րդ տարեդարձը, հայ դպրոցականները ՄԱԿ-ի շենքի բակում խաղաղություն են նկարել։ Max Liberty-ի կլոր սեղանի թեման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Մեր մշակութային անդրադարձը ավարտվում է վերադարձի փառատոնը։ Բայց նախ լուրեր, օրվա լրահոսին Էլինան է հետևում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր մեկնել է Սլովակիա, որպես Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին զորախումբ տրամադրող երկրի պատվիրակության ղեկավար։ Բրատիսլավայում կայանալիք ՄԱՈՒ ձևաչափով պաշտպանության նախարարների աշխատանքային հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով։ Սլովակիայի այցի շրջանակներում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպումներ կունենա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի և մի քանի պետությունների պաշտպանության նախարարների հետ։ Միացյալ Նահանգները Շվեյցարիային պաշտոնապես խնդրել է էքստրադիցիայի ենթարկել աշխարհը հռչակինո ռեժիսոր Ռոման Պոլանսկուն։ 76-ամյա Օսկարակի ռեժիսորը Միացյալ Նահանգների պահանջով ձերբակալվել է, երբ սեպտեմբերի 26-ին ժամանել էր Շվեյցարիա իրեն շնորված մրցանակը ստանալու համար։ Կալանման հիմքի հանդիսացել 1978-ին ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից Շվեյցարիային հանձնած կալանքի միջնորդությունը։ Պոլանսկին մեղադրվում է 13-ամյա դեռահասակ չկա հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու մեջ։ Հոկտեմբերի սկզբին Շվեյցարիայի արդարադարձ Հայաստանի նախարարությունը մերժել է իրեն գրավով ազատ արձակելու Պոլանսկու միջնորդությունը։ Հայաստանի քրիստոնեա դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրով Հարությունյանը չի պատրաստվում իր թեկնածությունը առաջադրել ազգային ժողովի պատգամավորների լրացուցիչ ընտրության թիվ 10 ընտրատարածքում։ Վրաստանում գրանցվել է խոզի գրիպի 2 նոր դեպք։ Ինչպես հայտնում է Վրաստանի առողջապահության նախարարությունը, այս անգամ վարակվել են 17-ամյա վրաց մարզիկ և ամերիկուհի, ով գտնվել է Վրաստանում նկարահանող խմբի հետ։ Թուրքական Տարսուս քաղաքում այրել են Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև բարեկամության մանկական այգին, հայտնում է ադրբեջանական ինտերնետային կայքերից մեկը։ Հրդեհի հետևանքով այրվել են խաղալիքներ և ատրակցիոններ։ Թուրքիայի իրավապահ մարմիններն իրականացնում են միջադեպի հետաքննություն։ Այժմ ոստիկանությունը փնտրում է մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Չեխիա, որտեղ նախագահ Վայցլավ Հավել և վարչապետ Յան Ֆիշերի հետ կքննարկի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի վերաբերյալ ԱՄՆ վարչակազմի նոր ռազմավարությունը։ Ավելի վաղ ԱՄՆ փոխնախագահը այդ հարցի շուրջ բանակցություններ էր վարել Լեհաստանի, Ռումինիայի իշխանությունների հետ և հավաստիացրել, որ չնայած համակարգերի տեղակայումից հրաժարվելու Բարակ Օբամայի որոշմանը, Միացյալ Նահանգները հաստատակամ է անվտանգության ոլորտում արևելյան Եվրոպայի երկրներին աջակցելու հարցում։ USA Today-ի ամերիկյան օրաթերթի փոխանցումը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանին այն բանի համար, որ Կազանի Ռուբին ֆուտբոլային ակումբի թուրք հարձակվող Գոկթենիս Քարադենիզի գոլի շնորհիվ ռուսաստանյան ակումբը Իսպանիայում պարտության մատնեց Բարսելոնային։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը ՄԱԿ-ը այսօր տոնում է 64-րդ տարեդարձը։ Միջազգային այս կազմակերպությունը, որին Հայաստանը միացել է 1992-ին, ձգտում է բարելավել միջազգային իրավունքը եւ անվտանգությունը, տնտեսական զարգացումն ու սոցիալական արդարությունը։ ՄԱԿ-ի տարեդարձն այսօր նշում են կազմակերպության բոլոր անդամ երկրները։ Հայաստանյան գրասենյակի Բաքու առավոտյան դպրոցականները կավիճով խաղաղություն են պատկերել։ Միջոցառման մասնակիցները լսել են ՄԱԿ-ի նախագահի ուղերձը, Հովանեսն է պատմում։
ՄԱԿ-ը ստեղծվել է 1945 թվականին 50 երկրների ներկայացուցիչների կողմից ստորագրված փաստաթղթի հիման վրա։ Այսօր ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում նշում էին ՄԱԿ-ի 64-րդ և կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի գործունեության 17-րդ տարեդարձը։ Այս տարի տոնակատարությունը մասնակցում էին մոտ 50 դպրոցականներ, որոնք այստեղ էին ՄԱԿ-ում բաց դռներ երեխաների համար տոնակատարության շրջանակներում։ Խոսում է ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության վարչության տեղեկատվության գծով պատասխանատու Արմինե Հալաջյանը։
Հոկտեմբերի 24-ը, քանի որ շաբաթը մենք այսօր ենք տոնում 23-ին, ասեն ամեն տարի հոկտեմբերի 24-ին ՄԱԿ-ի տարեդարձի հետ կապված բազմաթիվ միջոցառումներ են տեղի ունենում, տարբեր բնույթի միջոցառումներ։ Այս տարի մենք մտածեցինք, որ կարող ենք նաև մեր տոնակատարության կամ շնորհավորանքներ ընդունելու արարողության մեջ նաև երեխաներին ներգրավել։ Դրա համար հրավիրել ենք երեխաներին, եւ ինչպես տեսնում եք, երեխաները իրենց պատկերացմամբ թե ինչ է խաղաղությունը, ինչ է ՄԱԿ-ը, իրենք կավճանկարներով մեր ՄԱԿ-ի Բաքու նկարեցին, ու դուք արդեն տեսնում եք բազմաթիվ շատ գեղեցիկ նկարներ։
Սկզբից հյուրերին ողջունի խոսք ասեց ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Կոնսուելո Վիդալը, այնուհետև երեխաները սկսեցին նկարել։ Նկարները հետևյալ թեմաներով էին. «Խաղաղություն աշխարհում», «Միավորված ազգերի կազմակերպությունը երեխաների աչքերով», «Հանդուրժողականություն», «Ազգային և մշակութային բազմազանություն»։
Ես եկել եմ ՄԱԿ-ի 15-ամյակը նշելու, որպեսզի բոլորով նշենք ՄԱԿ-ի 15-ամյակը, եւ այստեղ ես խորհրդանշել եմ այս նկարում խաղաղություն, որ ՄԱԿ-ը ներկայացնում է բոլոր ժողովրդներին։ Այստեղ նկարված է աստղեր, դրանք աստղեր խորհրդանշում են որպես ընկերներ, իսկ երկրագունդը նշանակում է որպեսի ընկերներով պատված են։ Սա Հայաստանի եւ Ամերիկայի դրոշն է, դրան երևում է որպեսի այնտեղ ձեռք կեսերմված երկուսով, սա խորհրդանշում է որպես ընկերություն, ընկերության մեջ կարև չդավաճանելը։
Մուրադյան Էմմանեմ, Չարբախից, եկել եմ ՄԱԿ-ի 15 ամյակը նշելու, եւ այստեղ նկարել եմ երջանիկ ընտանիք, սա դրոշն է, հեռագույն, սա իմ անունն եմ գրել այստեղ։
Տոնակատարության կազմակերպիչները երեխաներին հրավիրել էին ապագան քոնը հասարակական կազմակերպության օգնությամբ։ Խոսում է կազմակերպության ներկայացուցիչ Աիդա Թարոյանը։
Երեխաները մի մասը Զեյթունի դպրոցից են, Միսակ Մանուշյանի անվան ֆրանսիական դպրոցից, մյուսները Շիրակ 2-ա հանրակացարանաբնակ երեխաներն են։ Նախորդ մենք նրանց տեղեկացել ենք, թե որտեղ են գնում, ինչի համար են գնում։ Նախևառաջ իհարկե ասել ենք, որ ՄԱԿ-ի 15-ամյակն է, ընդհանուր տեղեկություններ ենք տվել նրանց ՄԱԿ-ի մասին, ՄԱԿ-ի գործունեության, ՄԱԿ-ի հիմնադրման։ Այնուհետև ասել ենք այն թեմաների մասին, որով նրանք պետք է նկարեն։ Ցանկացողները շատ էին, բայց մի քիչ սահմանափակել է։
Միջոցառման Միջոցառման վերջում հյուրերը լսեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկ Իմունի ուղերձը։
This United Nations Day has every day to appeal that the United Nations is at war.
Միավորված ազգերի կազմակերպության օրը եւ ընդհանրապես ողջ տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ն աշխատում է մոլորակի, աշխատատեղերի եւ մեզ, մարդկանց համար։ ՄԱԿ-ի այսօրը եկել կկնապատենք մեր ուժերը՝ իշխա հասարակության խոցելի թույլ եւ անպաշտպան խմբերի։ Եկեք համախմբենք ավելի քան երբևէ միացյալ նպատակի եւ համատեղ գործունեության համար, որպեսզի աշխարհը դարձնենք ավելի ապահով, ավելի լավ վայր։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Երեկ Բաքվում անցավ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որը օգտագործվեց իբրև առիթ կրկին հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ հայտարարություններ անելու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ծավալվող զարգացումները քննարկելու համար Max Liberty-ն կլոր սեղանի շուրջ բանավեճի է հրավիրել տարբեր քաղաքական ուժերի երիտասարդ ներկայացուցիչների։ Երեկ ներկայացրինք հաղորդման առաջին հատվածը, այժմ եթերում է երկրորդ ամփոփիչ մասը։ Հիշեցնեմ, Max Liberty-ի ստուդիայում հյուրընկալել ենք նոր պահպանողական շարժման նախագահ Էդուարդ Աբրամյանին, հիմա երիտասարդական նախաձեռնության անդամ Արայիկ Հարությունյանին և հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի գաղափարախարոշչական հանձնակ նա ժողովի պատասխանատու Գյորգի Գափրելյանին։ Զրույցը Նանեն է վարում։
Փաստորեն ոչ մի մտահոգություն չունեք բացարձակ։
Չէ, արդեն հասկացա ձեր հարցը։ Ուրեմն մենք իրոք մեծ գործընթաց է սկսվում, այսինքն սկսվում է մի երկրի հետ հարաբերությունների հաստատում, որը հաջորդ քայլը կարող է լինել, չեմ կարող ասել, էլի սահմանների բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում եւ այլ եւ այլն։ Շատ է խոսում սահմանների բացման ու դրա հետևանքների մասին։ Ես չեմ ասում, որ չկան թերություններ։ Մեր երկրի վարչապետը հայտարարություն արեց եւ եթե լսեցիք, ինքը շատ հարամասն ներկայացրեց տնտեսական առումով, հա, այդ սահմանների բացման հարաբերությունների կարգավորման հետ կապված մեր երկրին եկող օգուտներին, բայց նաև կարևոր բան շեշտեց, որ համապատասխան պետական, ոչ միայն պետական կառույցներին տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ, որոնք որ պետք է ուսումնասիրեն, այսինքն սահմանների բացվող տնտեսական եւ մնացած ուրեմն եկող մարտահրավերները նաեւ, որտեղից կարող են գան մարտահրավերները եւ ներկայացնեն առաջարկություններ։
Փոքր ռեպլիկի կարգով, հա, ները հաշվարկում են, նոր են գնում այս բանակցություններին։
Խոսքը տնտեսական առումով եկող օգուտներ եւ մինուսներ, չէ՞։ Օգուտները դու ունես, չէ՞։ Մինուսներն էլ պետքա փորձես, ուրեմն ինչքան հնարավոր է չեզոքացնել։
Դուք ոչ մի բան չեք կարը, տեսականորեն հիմա կարող է 2 ամիս հետո սահմանը բացվի, նոր գերատեսչություն է սկսել են մտածել նրա մասին, թե ինչ վնաս։ Նոր եք սկսել մտածել դրա բացական հետևանքների մասին։
Խոսվում է տնտեսական առավելությունների կամ պրոբլեմների մասին։ Նախ եւ առաջ հստակեցնենք էլի մեզ համար։ Տեսեք, Թուրքիան ինքը քվոտային համակարգ ունեցող տնտեսության մեջ պետություն է։ Այսինքն մենք շատ բան չենք կարողանալու, այսինքն արտահանենք դեպի Թուրքիա։ Երկրորդը, ինչը նույնպես շատ կարևոր է, մենք չունենք մեր տնտեսությունը ինքքան որ բլոկադայի շրջանակներում է զարգացել, ձևավորվել։ Մենք պետք է անմիջապես զբաղվենք այս մեր տնտեսության այդ անվտանգության համակարգի ձևավորմամբ։ Շատ տնտեսագետներ տնտեսության անվտանգություն արտահայտությունը ծիծաղի առարկա են սարքել։ Դա շատ նորմալ երևույթ է եւ միջազգային պրակտիկա։ Բոլոր երկրները դա կիրառում են։ Դա առաջին։ Որպեսի Թուրքիան չակտիվանա Ղարաբաղյան հարցում, հակահայկական տեսակյունից եսի նկատի ունեմ, շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ կլի, ճիշտ կլիներ, նաեւ իրավականորեն ճիշտ կլիներ, եթե Հայաստանը որոշ չափով միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում դներ այն հարցը, որ Թուրքիան ի վերջո միակողմանի փակելով Հայաստանի հետ սահմանը, ինքը պատերազմական թշնամական ակտ է իրականացրել։ Դրա համար Հայաստանը կրել է մեծ քանակությամբ դուժեր, մեծ քանակությամբ պրոբլեմներ ունեցել, թե դեմոգրաֆիականից սկսած վերջացրած տնտեսականով եւ այլն։ Այսինքն մենք փաստորեն թեթև ձեռքով թույլ ենք տալիս, որ Թուրքիա այս թշնամական ակտը, որը 13-14 տարի է գոյություն ունի, իրանք թեթևակիորեն տենց այդ հարցը փակում են։
Լավ, հիմա պաստորեն դու առաջարկում ես, որ մենք նախապայմաններ դնենք։
Չէ, նախապայմանի խնդիրը չի այստեղ։ Եթե նրանք ակտիվացնում են Ղարաբաղի հարցում իրենց բացահայտ դիրքորոշումները, ապա մենք հակառակ դեպքում պետք է այս քայլին դիմենք։
Ուրեմն, որովհետև ինչ վերաբերվում է, ես ասեմ, էլի Թուրքիան անկախ այս հարաբերությունների ուրեմն հաստատ հաստատումից, սահմանի բացումից երբեք Թուրքիան Ղարաբաղի հարցում չի պասիվանա, միշտ ինքը կանգնելու Ադրբեջանի կողքում, սահմանների բացումը չենք ասում, այսօ Թուրքերը
Ղարաբաղը պասիվ է կներես,
ես ունում եմ ցեղասպանաներես, չէ, ոնց որ մենք ուտել ամբողջ տարածքը օկուպացել ենք, ու պետք է արդեն կապիտուլացիայի
արդյունքը էմոցիաներ էլի
ես, չէ, ասենք
տպավորությունը այդպեսն է, միշտ արտահայտել է իր տեսակետը Ղարաբաղի հարցում, ճիշտ է, հիմա սահմանը եթե բացումը հայկական արտաքին քաղաքականության վրա լուրջ լծակներ ա ունենում, ճիշտ է, սահմանը բացումը
ինչի համար, նույն ձևի մենք կարող ենք լծակներ ունենալ,
չէ, բացի այդ սահմանը բացելը
լծակներ կարող ունենա, սահմանը
Թուրքիան ինչ լծակներ կարող ունենա,
շատ հեշտ եւ հասարակ, եթե Հայաստանը ինքը իր ալտերնատիվ ճանապարհ է դիտարկում Թուրքիայի Թուրքիայի միջև արտաքին
առանց նախապայմանների երկու
սահմանը, հիմա բաց ախը Թուրքիան ինքը արդեն անցել է Ղարաբաղյան հարցի
նախապայմաններ, ոչ մենք ենք դնում, ոչ իրանք են դնում,
միջազգային պրակտիկա, առանց նախապայման արտահայտություն ինքնից բան չկա,
առանց նախապայման արտահայտություն ինքնին արդեն նախապայման է,
չէ, այդպես արտահայտություն չկա,
եթե դու ասում ես առանց նախապայման
երկրների շա, այսօր Թուրքիան զերոտո էր առանց նախապայմանների Հայաստանի արագ հասարմանը բացել, որպեսզի ազդեցություն զորացնելու, կներեք, ես չեմ վերջացրել, շուտ կտակ ես վերջացնեմ, պետք էր Թուրքիան բացել սահմանը, Ռուսաստանի հետ ուղակի կապը հաստատել, դա նաև զերոտո էր Ռուսաստանին անշուշտ, դրա համար նրանք առաջին հերթին սահմանի հարցն են դնում, բացում են սահմանը, կոչելով այն առանց նախապայմանների, անշուշտ ունենալով լուրջ ազդեցություններ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա, որովհետև ամեն ինչ մեկը մյուս հետ փոխկապակցված է, ես դրա համար եմ ասում, ինչի ենք մենք թույլ տալիս, որ Թուրքիան ամբողջովին շատ հանգիստ մարսի այն ինչ որ ինքը արել է, որովհետև յուրաքանչյուր պահի նա կարա նորից խնդիր դնի, նորից ասի ժողովուրդ, ես փակում եմ սահմանը, որովհետև Հայաստանը այն քայլերը չի իրականացնում, որոնք որ դեմ են իմ Կովկասյան պլատֆորմի այդ ստաբիլ
քաղաքականությանը, եթե դու ես տենց հասկացա, ասինքն եթե մենք սահմանները բացում ենք, արդեն եթե այսօր նախապայմանները առանց նախապայմանները վաղը արդեն Թուրքիան պայման կդնի ու կսպառնա, եթե դա չկատարենք, սահմանը կփակվի, բնականաբար իր պայմանները մենք չենք կատարի, սահմանը եթե պետքա փակի, ուրեմն պետքա փակի, ուրեմն կփակի, հա,
նու բացականը նաև որ այս ուրեմն նախ տնտեսականից սկսեմ, տնտեսական առումով բացականը շատ է լինելու, որովհետև այն համակարգը, քրեա օլիգարխիկ համակարգը, որ այսօր կա Հայաստանում, միանշանակ նրան է օգուտ լինելու այս ամենից, որովհետև ինչ է նրանց խանգարում, հանկարծ ասենք Թուրքիայի կողմից ներմուծումները, մոնոպոլիզացնել, ոնց որ դա արել են, չգիտեմ, Վրաստանի բաց սահմանի դեպքում կամ նույն Իրանի բաց սահմանի դեպքում, բոլոր այն հոսքերը, որոնք գալիս են Վրաստանի կողմից եւ մոնոպոլիզացված են, շատ հանգիստ կարող են նաև մոնոպոլիզացվել Թուրքիայի սահմանը բացել դեպքում, հիմնական խոչընդոտը, որ այստեղ կա իմ կարծիքով, դա ուրեմն այս ուրեմն արձանագրությունը ցեղասպանության հարցի արկայությունն է, ես ուզում եմ ուղղակի կարդալ հենց արձանագրության մեջից երկու տողը եւ թող իմ գործընկերը ասի, նա ասում է ցեղասպանության ուրեմն հարցը այստեղ չկա, իսկ ինչ է այս ձևակերպում նշանակում, իրականացնել երկու ժողովրդների միջև փող վստահության վերականգնման ուղղված պատմական հարցության երկխոսություն, այդ թվում պաստական փաստաթղթի եւ արխիվների անկողմնակալ գիտական ուսումնասիրություն, արկա խնդիրների սահմանման եւ առաջարկներ ձևակերպման համար, խնդիրը որն է այսօր երկու երկրների միջեւ ցեղասպանությունը,
ես կամփոփել, ես դեռ մի հարց ունեմ, խնդրում եմ շատ հակիրճ պատասխանել, խորհրդարանից ինչ սպասելիքներ կան Թուրքիայի, հետո նաեւ Հայաստանի,
ուրեմն միանշանակ է որ Հայաստանի պարլամենտը դա վավերացնել է, այստեղ կասկած չկա, քանի որ հենց այդ լսումներից երևաց, որ ամեն ինչ գնալու է դրան, բայց լսումների ժամանակ եւս մի բան բացվեց, որ կոալիցիայից գրեթե ոչ մեկ, բացի հանրապետականից, չի պաշտպանում այս փաստաթուղթը, եղավ մեկ ելույթ Բարգավաճ Հայաստանի, որը կարելի էր անվանել ոչ աջակցություն, այլ ողնաշար ինչ որ հայտարարություն, նույնը եղավ օրինած երկրի կողմից եւ միայն հանրապետականներ, որը պաշտպանում էր այս ուրեմն արձանագրությունները, պարզ դարձա, որ նրանք վախում են հանկարծ կարող է ուրեմն վավերացում չլինի եւ պատրաստում են փակ իրականացնել այս քվեարկությունը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի պարլամենտին, ստեղ մի քիչ բարդ է, որովհետեւ երկու ուղությամբ կարող է գնալ, ֆորմուլան ասեմ, սկզբից Ղարաբաղ, հետո վավերացում, կամ վավերացում արդեն որպես նախապայման օգտագործել Ղարաբաղի հարցում, իմ կարծիքով այս երկրորդ տարբերակն ավելի հավանական է։
Շատ կարճ խնդրում, դուք էլ ասեք, ինչա կարծում, կվավերացվի թե ոչ ու ամփոփենք։
Պետք է վավերացվի վերապահումներով կապված առաջինը Ղարաբաղի հետ, երկրորդը կապված ցեղասպանության մեր մոտ արդարացի ճանաչման այդ գործընթացի եւ այսինքն այլ կերպ ասած թուրքերը ոչ մի խնդիր պետք է չդնեն Հայաստանում ցեղասպանության շարունակական այդ օրերի նշման, գրքերի տպագրման, բողոքի արտահայտման
պաշտպանման իրավահաջորդության հիմնախնդիրների շուրջ, եւ երրորդը, որը շատ կարեւոր է, Թուրքիան պետք է այս քայլով Թուրքիան պետք է մաքսիմալ չեզոքացնի իր ազդեցությունը Սամսխե ջավախ ցալկա տարածաշրջանում, որը այսօր Հայաստանի համար ամենակարևորագույն կետ։
Գյորգի, դուք ինչ եք կարծում, կվավերացնի խորհրդարանը կարճ
խնդրում։ Շեշտենք, հա, կարճ, այդ այսքան քննարկումներ, այսքան այս մտնոլորտը, որ ստեղծվել է իրոք մարտիկ հասկանալով դրա կարևորությունը, բնականաբար մեր պարլամենտը կարծում եմ կհաստատի արձանագրությունները, եւ կարծում եմ, որ ավելի, այսպես ասած, խելացի դատելով, հա, թուրքերը նույնպես կհաստատեն, եւ իմ կարծիքով պետք է, որ այս ամեն ինչը տանի նրան, որ սահմանները բացվեն, ի վերջո մենք հասնենք մեր ուրեմն ուղացին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ ընկերոջ ուրեմն արտահայտություն ասացին, իմ գործընկերոջ, հա, ասեմ, ես նորից եմ ասում, տպավորությունն այնպեսին է, որ դուք նախապայմաններ մենք արդեն պետք է առաջադրենք Թուրքիային, չեզոքացնի Թուրքիան, պետք է ես անի, դա արդեն ոնց որ ասես նախապայմաններ, իսկ մենք գնում ենք առանց նախապայմանների հարաբերության հաստատման, Թուրքիան էլի մնալու է մեր հակառակորդ պետություն, որովհետև մենք ունենք իրանց հետ ուրեմն պահանջատիրական ուրեմն ձգտումներ, ցեղասպանություն, հողեր,
այստեղ նա շատ կարևոր հարց կա, այս բոլոր փաստաթղթերը, որ լցվեցին մեր գլխին, մեկ նպատակ ունեին, տեսնել, թե ինչ ռեակցիա է տալիս Հայաստանը, իսկ Հայաստանից ռեակցիա չեղավ, ամենավտանգավորը սա է, եւ մենք պետք է փորձենք այս խնդիրը լուծել։ Մի օրինակ բերեմ, երբ որ արձանագրության մասին էի խոսում ուսանողիս հետ, նախապայմաններից էինք խոսում, ասեց, այստեղ նախապայման բառը չկա, պրիմիտիվ մի քարոշչություն է տարվում այս ուղղությամբ, որ եթե նրանում նախապայման չկա, ուրեմն նախապայման չպետք լինի։
Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերը այսօր նոր պահպանողական շարժման նախագահ Էդուարդ Աբրամյանն էր, հիմա երիտասարդական նախաձեռնության անդամ Արայիկ Հարությունյանը եւ հանրապետական կուսակցության Երիտեւի գաղափարախարոշչական հանձնաժողովի պատասխանատու Գյորգի Գաբրիելյանը։ Շնորհակալություն։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերդին եթերում։
Աշնանային Երևանում ամենատարբեր փառատոնները հաջորդում են մեկը մյուսին՝ կինոից մինչև երաժշտություն, թատրոնից մինչև բնապահպանություն։ Արդեն մեկ ամիս է մայրաքաղաքում շարունակվում է վերադարձի դասական երաժշտության փառատոնը, եզրափակիչ համերգը կկայանա վաղը։ Վերադարձի փառատոնը թեկուզ կարճ ժամանակով միայն համերգային ծրագրով, բայց հայրենիք է վերադարձնում դրսում ապրող հայազգի հանրահայտ երաժիշտների։ Այսօր վերադարձի դասական երաժշտության երրորդ փառատոնի ամփոփումն էր Անիի անդրադարձը։
Համաշխարհային հռչակ ու ճանաչում ունեցող մեր հայրենակիցների թեկուզ ժամանակավոր վերադարձը նոր լիցք կհաղորդի մեր մշակութային կյանքին։ Սա է արդեն երրորդ տարին Արվեստների պատկերասրահ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անցկացվող վերադարձի դասական երաժշտության փառատոնի կարգախոսը։ Մեկ ամսվա ընթացքում 6 տարբեր համերգներով հանդես են եկել Գերմանիայից, Իսրայելից, Ռուսաստանից, Շվեյցարիայից, Իսպանիայից, Բուլղարիայից Հայաստան ժամանած հայազգի երաժիշտները։ Վերադարձի փառատոնի հիմնադիր Մարիամ Շահինյանի խոսքով,
կարող եմ ասել, որ բոլոր համերգները տարբերվում էին, եւ մեր ամբողջ փառատոնը ուներ իր ուղղվածությունը, որ այս անգամ մենք ընդլայնեցինք շրջանակները նախորդ փառատոնի հիման վրա, մենք ունեինք արդեն մեկ փորձ, որ մեր հայ երաժիշտները ներկայ էին գտնվում այստեղ այլ ազգի երաժիշտների հետ, եւ հասկացանք, որ դա հետաքրքիր է։ Այս փառատոնի ընթացքում եկած բոլոր երաժիշտները տարբեր համերգներում հնարավորություն ընձեռ մեզ նաև մեր տեղի երաժիշների հետ ելույթ ունենալ։
Առաջին անգամ վերադարձ փառատոնի շրջանակներում հնչեցին բուլղարական ժամանակակից դասական երաժշտության նմուշներ հայ երաժիշտների կատարմամբ։
Այսինքն դա վերադարձ է մեր նախկինում ունեցած մշակութային կապերին, եւ այս անգամ ներկայացավ այդ ամերգաշարը հայ բուլղարական կամուրջներ անվանումով։ Ուզում եմ երևի թե հպարտությամբ նշել, որ այդ կոմպոզիտորները նշեցին, որ անգամ իրենց մոտ նման կատարում չի եղել, շատ գոհ էին, եւ երևի թե այս կապերը կշարունակվեն։
Փառատոնի ընթացքում այս տարի անցկացվել է նաև մեկ բարեգործական համերգ Գորիսում։
Շատ հետաքրքիր համերգ էր, որովհետև այնտեղ ոչ միայն երաժիշտներ գնացին եւ ներկայացրեցին երաժշտություն, նաեւ մենք ներկայացրեցին կլավիսի գործիքը։ Մենք կլավիսին էինք տարել Երևանից, եւ շատ հետաքրքիր էր, որովհետև հանդիսատեսը թատրոնի դահլիճում առաջին անգամ ընդգրեց բարոկ երաժշտություն եւ այդ կլավեսինը ներկայացրեց մեր Գերմանիայի ժամանած Միքայել Բալյանը։
Վաղը հոկտեմբերի 24-ին Փակման համերգով կամփոփվի վերադարձի փառատոնը, համերգի ընթացքում հանդես են գալու դաշնակահար դիրիժոր Վահագն Պապյանը, ով ժամանել է Իսրայելից եւ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը։ Վահագն Պապյանը 1998-ից հետո առաջին անգամ է Հայաստանում։ Նախ շատ դժվար ճանաչեցի Երևանը, այստեղ շատ բան է փոխվել։ Ինձ հիացրեց Երևանի մշակութային կյանքը, անկեղծ ասած, այն գերազանցեց իմ սպասելիքները, նշում է նա։ Հարցին, թե ինչ բեմերում է հանդես եկել դաշնակահարը, դժվարացավ պատասխանել, ասաց, որ ավելի հեշտ կլինի ասել, թե ինչ բեմերում հանդես չի եկել, սակայն նշեց, որ հայ հանդիսատեսին ու հայ հանդիսատեսի մի տեսակ յուրօրինակ վերաբերմունքը չի մոռացել։
Ես հիշում եմ հայ հանդիսատեսը, եթե հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, հայ հանդիսատեսը բավականին խիստ եւ միևնույն ժամանակ բավականին տաք հետաքրքրված հանդիսատես։ Ուղղակի մեզ հայերի համար, որոնք որ միաժամանակ նորից վերադառնում են Հայաստան ելույթ ունենալու, պատասխանատվության զգացմունքը տարբերվում է։
Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ հանդես գալն ինձ համար իսկական հաջողություն է, ասում է դաշնակահարը։ Նախ, որքան շատ ես երիտասարդների հետ աշխատում, այնքան ինքդ ավելի շատ ես երիտասարդանում։ Մենք արդեն մի քանի փորձ ունեցել ենք ու երիտասարդական նվագախումբն ինձ դուր եկավ, ասում է Վահագն Պապյանը։
Միշտ երիտասարդական նվագախումբը պրոֆեսիոնալ նվագախումբի դեմ առավելություն ունի։ Երիտասարդ երաժիշտները ունեն ցանկություն նվագելու։ Ես դա շատ թանկ եմ։
Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն էլ իր հերթին ավելացրեց, որ
աշխատել է այդտենց վարպետների հետ, իհարկե մեծ պատասխանատվություն ունի եւ հայաճույքը, նաեւ ինը նվագախմբի մասը եւ իհարկե փորձ, շատ մեծ փորձ, պրոֆեսիոնալ փորձ, որը շատ կարեւոր է երաժշտությունը կայացնելու համար պրոֆեսիոնալ երիտասարդ երաժիշտների հետ։
Մարիամ Շահինյանը չհամաձայնեց, թե դասական երաժշտության լսարանը սահմանափակ է ու որ աստիճանաբար դասական երաժշտություն լսելու մշակույթը վերանում է, նշելով, որ նախ շատ բան կախված է մատուցումից ու որ իրենք տարեկան կազմակերպում են դասական երաժշտության երկու տարբեր փառատոն ու տարեց տարի երկուսի լսարանն էլ մեծանում է, հատկապես երիտասարդ ունկնդիրներով։
Հանդիսատեսը ամեն տարի համալրվում է ոչ միայն երաժիշտներով, տարբեր մասնագիտությունների, այսինքն ինստիտուտներից են մեզ զանգահարում, նախատում են նաև նրանով, որ ինչու եք ասենք հրավիրատոմսերով միայն անում, չէ՞ որ դա մենք էլ ենք ուզում լինենք եւ մենք ինչ-որ սահմանափակ քանակությամբ տոմսեր ենք նաև վաճառում, եւ ուզում եմ նաև նշել, որ երիտասարդություն կա շատ անկդրի եւ դա իրոք ես գտնում եմ նվաճումներից մեկը։ Ես ուրախ եմ, որ Երևանում նման ուշադրություն կա դասականի վերաբերյալ։
Իդեպ 2010-ից արվեստների պատկերասրահ հիմնադրամը նախատեսում է հիմք դնել նոր փառատոնի՝ փառատոն Ալտի եւ Թավջութակի համար։ Թավջութակը որպես երաժշտական գործիք աստիճանաբար յետին պլան է մղվում երաժշտական դպրոցներում, քիչ են Ալտի վրա նվագել ցանկացողները, սակայն փառատոնի կազմակերպիչները համոզված են, որ փառատոնը կնպաստի, որպեսզի ապագա երաժիշտների վերաբերմունքը գործիքի հանդեպ փոխվի։ Անիթա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր այսօրվա թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով։ Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը Մաքս Լիբերթին միանալու համար։ Մենք պատրաստ ենք լսել ձեր առաջարկները եւ դիտողությունները։ Փնտրեք մեզ ռադիոյի եթերում ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։